Gaur bereziki hemen sekurako eguraldiarekin. Ostiral goizanetan, venga, guazen ba. Asteburu honetan estreinatuko diren pelikula hoien artean, gure zinemadituak gomendatu dizkigun hoiek. Bazuekin partekatzera hemen txetugu telefonoaren bestealdean, Amaia Garcia. Kaixo Amaia, egunon?
Kaixo egunon.
Egunon, ostiralon, ondo?
Ba, izo, no, izo, no.
Vale, primeran, azer nolako asteburua duguna aurretik.
Aurretik.
Eta, zean baia, gaurkorako, ba, prest dituzu zure hiru gomendio hoiek?
Bai, bai, eta gara zan, bidai desentingo dugula hiru gomendio hauekin, Frantziatik pasako gara, Erresuma Batura jongo gara ere bai, eta...
Bueno, goazen ba, gure gaurko lehendabiziko gomendio honekin, bueno, hemen batetik Clara eta Claire ditugu, ez da, Maia?
Bai, Clara eta Claire, agian izan pentsatu dezakegu bi pertsona ezberdin direla,
bai.
Baina, bueno, kasu honetan pertsona bera, da, Clara eta Claire, bueno, zer gertatzen zaio protagonistari Claire ditzen da, eta, bueno, ba, 50 urte ditu, eta, bueno, goza da, sare sozial batean, bueno, Facebooken, zehazki, ba, profil faltsu bate sortzen duela, bere, bueno, ba, lagun bat pixkate espiatzeko, ez?
Mm-hmm.
Hori sortuta gero, ba, bueno, ba, bere lagun horren lagun baten, bueno, ba, berarekin hasiko da hitz egiten baita Facebook tartez perfil horrekin, hogeita lau urte ditu perfil horretan, eta, bueno, ba, pixkanaka hasiko dira horri hitz egiten, eta, bueno, ba, erdi maite mindu egingo da, ez, pertsona horretaz, baina, klaro, dena Facebook bitartez da, eta gainera, ba, bere adina eta bere argazkiak ez dira Clarenak, baizik eta Clararenak.
Bale, agian, pixkatxo bat gaur egun, bueno, gizarte honetan bizi den egoera baten, bueno, egoera hori islatzen duen pelikula dela esan genezake, gaur egun horlako kasu asko ere egon daitezkelako. Eta, bueno, guazen trailerra pixkatxo bat entzutera, eta ondoren azalpen gehiago emango dizkiguzu.
Vous êtes sur les réseaux sociaux, docteur? Pour des gens comme moi, c'est à la fois le naufrage et le radeau. On surnage dans le virtuel.
Ça va, Claire? T'as des soucis?
Rien, mais c'est un jeune qui s'emballe. Je pouvais pas lui refuser cette photo.
Pourquoi?
Ça m'excitait, je crois. J'allais donner un vrai visage à Clara Antunes. C'est Clara.
T'as une voix...
Bueno, Amaia, hortxe, azalpenak eman dizkiguzu, pixkatxo bat aurkeztu diguzu, filma hau. Bueno, aktoren artean, aspaldi ez dakit, baina, bueno, Juliet Muñoz hortxe dugula, berriz ere paper nagusi batean.
Nik esango nuke berriro daukagula, hemen.
Berriro.
Bai, berriro, zegia zen emakumeenak azkeneko boladan lan asko egiten ari da, Juliet Muñoz aparta da. Eta, bai, pixkat hori, trailerran ikusi daitekena, hori da pixkat nola maite mindu egiten den Claire bakarrik mezuen bitartez, gero telefono zazten dira Claire eta Chris dala bueno, gazte hau, ez, Facebook bitartez hitz egiten hasten den gazte hau, mm-hmm. Eta orduan horre dukiko dugu pixkat, bazkenean maitasuna nolakoa izan daiteken ere bai, eta bestalde hori ezkenean nola egin dezaken edo egiten duen Clarak eta azkenean bere kalterako ere izan daitekena.
Bere kalterako bilakatu daiteken egoera hori edo, ezta? Bueno, hortxe, pertsona bera dira, Clara eta Claire. Kasu honetan ez dira bi, baizik eta pertsona bakarra da. Bale, bueno, Juliet Binoche protagonista duen filma honetatik orain nora joango gara, Amaia?
Erresuma Batura, eta nik uste pertsona inaiko ezagun baten historia ikustera. Zakite, agian Elton John, nork ez ezagutzen, eh?
Bueno, ezaguna dela esango dugu, ez da? Bakarren batek ezagutuko duela diogu, ez? Zinbat urte dara matzan tipo honek, estenatoki gainean hortxe kontzertu pilloa eta mordoa eskaintzen, eta, bueno, berak ere badu atzean, ez? Bere historia pertsonal hori. Bueno, trailerra pixkatu bat entzungo dugu, eta hemen Rocketmani buruz arituko gara zurekin.
I could hear the whole tune in my head. It was all there, I could see all the notes, and I just had to get it out.
It's a little bit funny.
What did you say your name was again?
My name is...
Reggie!
Reginald Dwight.
Reginald? That's my granddad's name.
So that is a fat boy from nowhere. Get to be a soul man.
Gotta kill the person you were born to be in order to become the person you wanna be.
Bueno, ba, bai, hortxe, Elton Johnen biopic bat edo bada, ez? Rocketman hau, amaia.
Bai, bebe, zazki hori da, biopika da, eta gehasan proiektu honekin, ba, bueno, ba, badagola edo egon dala, ba, interes oso handia, gehasan, pixkata rara izaten da batzutan biopik bat ikustea pertsona indikan bizia
da. Bai, ez da oso oikoa, ez da? Bizirik de dagoela pertsona baten biopika ikustea ez da oikoa.
Ez da oikoa izaten. Horregatik, bueno, ba, pixkate, bueno, ba, bere historia ikusiko dugu pelikula honetan, eta, bueno, nik uste Elton Johnen zalentzat derrigorrezkoa dela pelikula hau, eta beste ontzat ere, ba, bueno, nik uste oso itxura hona dakala, gainera, ikaneseko Mexiko jaialdian, bueno, ba, zer ofizialen egon zan, lehiaketatekin kanpo aurten.
Bueno, badakigu, amaia, edo behintzat hori eman izan da ezagutzera, bez, betidanik, pixkate, celebre xamarra badela, tipoa, Elton John. Ez dakigu, beak erak horlako hau ikusterakoan, ba, zer zeiritzi izango te duen, hori ere garrantzitsua eta interesgarri izango ditateke, ezagutzea, baina, bueno, hortxe, berak bere biopik hori ikusi dezakela, Rocketman honetan. Eta azkenik, bueno, oso besterako pelikula batekin amaituko dugu aurkoan, ez da, amaia?
Bai, azteneko hau egia esan nahiko bitxia hotza izan daiteke bagasu batzuetan ere, eta, bueno, bintzate izena da, bintzat gaztereraz, txinatarrez ez dut esango, La ceniza es el blanco más puro, jazanke den azkeneko pelikula da, zen dari hau aski ezaguna da, kanesen urte askotan egon da, irabazi du, eta pelikula hau, 2018ko kaneseko jaialdian egon zan, baita sail ofizialean,
bai.
Eta agia zen historia nahiko latza kontatuko digula.
Historia latza, bueno, guazen trailerra pixka bat entzutera. Trailerreko amaia, 30 segundu nahikoa dira ikusteko pelikula honek zer den, bueno, ba, hortxe, bere baitan gordetzen duena, gainera irakurri daitekeenaren arabera, ezta? Akatzen gaituzte edo akatzen ditugu, horrelako esaldiekin edo hitzekin ematen dira adierazpenak, filmaren inguruko adierazpen horiek, ezta?
Bai, bueno, pelikula honek 2001 urtera eramango gaitu, daton, bueno, herrira, eta, bueno, ba, txinatar mafiara eramango gaitu zehazki. Horri ikusten duguna hasieran, trailerren hasieran, eta violentzia guzti hori mafiarekin erratzenatu egongo da, eta horre dukiko ditugu Kiao eta Bin. Kiao neska gazte bat da, Bin eta maite minuta dagona, eta hor, disparo hori entzun dugun une horretan,
bai.
Gertatzen dana da, ba, bueno, ba, Kiao azkenean kargo hartuko dula Binek egindako, ba, bueno, ba, krimen batzuk, bale? 5 urte emango ditu kartzelan, Kiaok Binen ordez. Orduan, gertatuko da, horren osteko guzti hori, violentzia horrek ekarri zuen guzti hori, eta eta kartzeleko 5 urte horien ostean, Kiao kartzelatik anaterako da, eta Binen bila, joango da, Bin maitatzen du hori indikan.
Era bat, maite minuta dago berarekin, bai.
Hori da, eta gera, azkenean 5 urte eman ditu kartzelan, bere maitasun horregatik. Orduan, Binen bila joango da, eta Bin aurkitzen du, eta gero ba ez da erlazio bera, ez? Ja da ez dago maite minuta, ez dio eskertzen egin duena, eta pixkat hori kontatuko digu, ez? Egia santarilerraren azkeneko ikusita argazkilaritza pasada da, nik uste bintzat ikusiko ditugun irudiak ikaragarriak dira, eta historia nik uste nahiko, ba, bueno, ez? Violentzia baten ostean, gero zorralako sentimenduak, gainera negoratzen dit txinatarra, bueno, mitzatzen malian iristen diren pelikula txinatarrak iristaten dira batzutan oso hotzak sentimenduz, eta nik uste hau oso hotza izango dela sentimenduz, ezkenean maitasun eza hori ikusiko dugula pelikula honetan.
Doktor Iziaz beteriko obra edo lana bezala ere izendatu dute film hau, hainbat aldizkari edo adituek, beraz, hortxe, La ceniza es el blanco más puro, aste burontan ere estrenatzen den beste film horietako bat, ez da, Amaia?
Hori da, hori da.
Listo, hauetxek aste honetako hiruak, aste buruan ere izango delako zer ikusia, eta hoxe, ekaina iristarekin batera, aste buruko zinema estrenaldiak hementxe, Amaia, zurekin. Eskarrik asko, aste buru bikaina pasa, Amaia, eta urrengo astean kontu gehiago, bale?
Bai, berdin.
Bueno, musu bat, mi esker.
Venga,
bale, agur.